ทีนี้ไอ้ขยันตรงนี้คนเราจะรักงานและขยันเนี่ยมันต้องมีคุณธรรมสองข้อนี้มันจะเกิดสำนึกอีกข้อหนึ่งนะที่ภาษานักบริหารเขาเรียกว่า sense of responsibility สำนึกในหน้าที่รับผิดชอบตรงนี้แหละมันมาจากความรักงานแล้วก็ขยันต้องมีความสำนึกในหน้าที่รับผิดชอบอันนี้สำคัญมากนะรับผิดชอบต่อใครหนึ่งรับผิดชอบต่อตนเองอันนั้นบอกแล้วต้องเพิ่มพูนความรู้ความสามารถแล้วก็ต่อไปถึงคุณธรรมด้วยทีนี้ต้องแถมนะคุณธรรมสองรับผิดชอบต่อครอบครัวคนไม่รับผิดชอบครอบครัวแล้วจะมารับผิดชอบงานได้ดีนั้นเกือบจะเป็นไปไม่ได้แล้วต้องรับผิดชอบต่องานในหน้าที่ของเราโดยตรงและรับผิดชอบต่อส่วนรวมคือประเทศชาติสังคมประเทศชาติถ้าขาดความรับผิดชอบก็ไปขายยาบ้าได้เงินดีดังนี้เป็นต้นหรือว่าไปหมกมุ่นในกิเลสกามมีปัญหานี่ไม่รับผิดชอบต่อครอบครัวไม่รับผิดชอบต่อตนเองไม่รับผิดชอบต่องานไม่รับผิดชอบต่อสังคมประเทศชาติเพราะฉะนั้น sense of responsibility จึงต้องมีเกิดแต่ฉันทะวิริยะนี่มันจะเกิดอันนี้นะทีนี้จิตตะข้อที่3จิตใจจดจ่อกับงานมันก็จะประกอบกันเข้าไปจดจ่อกับงานไม่ทอดทิ้งข้อที่4วิมังสาพิจารณาเหตุสังเกตผลในการทำงานทุกอย่างในการปกครองด้วยงานของท่านคืองานบริหารและงานการปกครองพิจารณาเหตุสังเกตผลมันก็ไปเอาหลักสากลมาใช้ก็คือการวิจัยและประเมินผลเพื่อได้ข้อมูลที่ถูกต้องเชื่อถือได้ตรงประเด็นและสมบูรณ์เอามานั่นเองมาพิจารณาเป็นเครื่องชี้ทางเราตั้งแต่กำหนดนโยบายวางแผนและโครงงานแล้วก็ติดตามผลงาน3อย่างใช่ไหมเพราะฉะนั้นในหน่วยงานที่สำคัญสำคัญเขาจึงมีแผนกนี้บางทีก็แยกออกเป็น2แผนกแผนกวิจัยอีกแผนกหนึ่งประเมินผลที่เรียกว่า research and evaluation การวิจัยและประเมินผลงานบางทีก็อยู่ในหน่วยงานเดียวกันแต่ถ้าหน่วยงานน้อยก็อยู่ในหัวสมองเราเราทำไปโดยอัตโนมัตินี่อย่างนี้อาตมากล่าวไปเนี่ยก็เป็นคุณธรรมที่จะนำไปสู่ความสำเร็จคืออิทธิบาทธรรมท่านทั้งหลายทราบดีทีนี้ที่จะนำไปสู่ความสำเร็จอีกข้อหนึ่งจำไว้ประมุขศีล leadership สำคัญนะ leadershipประมุขศีลสภาวะความเป็นผู้นำต้องสูงนี่ตัวนี้ถ้าเป็นหัวหน้างานนะถ้าขาดสภาวะนี้แล้วก็งานก็ร่องแรงละ ประมุขศีลหรือสภาวะความเป็นผู้นำก็เริ่มต้นตั้งแต่มีบุคลิกของความเป็นผู้นำนี่อาตมามองดูเนี่ยใช้ได้หมดละไม่ว่าจะการแต่งเนื้อแต่งตัวพอเหมาะแล้วก็การวางตัวต้องให้ถูกต้องเหมาะสมต่างๆนะตรงนี้เอาเรื่องบุคลิกความเป็นผู้นำในรูปร่างลักษณะก่อนเพราะฉะนั้นฝรั่งเวลาเขาสัมภาษณ์คนจะรับทำงานเขาจะดูปรากฏการณ์ครั้งแรกเห็นแล้วเขาอ่านออกคนนี้จะเป็นยังไงที่เขาเรียก first appearance อะไรนะเห็นกันครั้งแรกอ่ะนั่นแหละแรกพบอ่ะแรกพบต้องไม่คงไม่ต้องวงเล็บว่ารักแรกพบนะ คือทีท่าหรือบุคลิกแรกพบก็จะเห็นก็จะทราบอย่างพวกเรานี่จะเจริญพรตรงๆไม่ได้แกล้งพูดนะดีอย่างนี้แต่ก็เมื่อเราทำคุณความดีมันเสริมบารมีเราด้วยนะนี่เรื่องบุคลิกทีนี้ข้อที่สองนี่สำหรับจำเพาะประมุขศีลนะมีกิริยามารยาทที่สุภาพอ่อนโยนแต่มีบุคลิกที่องค์อาจผึ่งผายอย่างนั้นไม่ซ่อมซ่อทีนี้สิ่งเหล่านี้มันจะเกิดได้เนี่ยด้วยศีลนะท่านเชื่อไหมว่าด้วยศีลถ้าลองคนขี้เมาเนี่ยมันจะไปมีบุคลิกดีที่ไหนใช่ไหมนี่เบื้องต้นเนี่ยบุคลิกไม่ดีหรือไม่ขออภัยโทรศัพท์ใครเอ่ยเอาล่ะหรือไม่เอาท่านลองอีกอย่างหนึ่งนี่จะชี้ให้ดูนะเอาเรื่องเมานี่มันเห็นชัดนะท่านเป็นผู้ใหญ่ขึ้นมาเนี่ยลองเจ้าชู้มาถึงก็ชายตาคนนั้นทีชายตาคนนี้ทีเป็นไงถามว่าลูกน้องมันจะนับถือไหมนี่คือบุคลิกความเป็นผู้นำใช่ไหมเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงนะท่านไอ้บางคนมาเนี่ยแหมท่าทางกระลิ่มกระเหลี่ยอย่างโน้นอย่างนี้ลูกน้องที่ไหนจะนับถือนี่เสียบุคลิกแล้วบุคลิกความเป็นผู้นำต้องวางตัวพอเหมาะเอาถ้ามันจะรักกันหรืออะไรกันกับใครเราก็ต้องอยู่ในศีลในธรรมเข้าทางตรอกออกทางประตูคนนี้ไม่ว่ากันแต่ว่ามีครอบครัวแล้วแหมพอผ่านไปตรงไหนก็คอยเลยจะติ๊กติ๊กต๊อกต๊อกเจาะเจาะแจ๊ะเสร็จเลยแบบนี้บุคลิกความเป็นผู้นำหมดไปเลยไม่เหลือไม่มีใครนับถือเมื่อเขาไม่นับถือเราพูดอะไรเขาไม่ฟังบังคับบัญชาไม่ได้แม้แต่ลูกมันยังไม่เชื่อเราเพราะฉะนั้นนี่สำคัญนะนะแล้วในการพินิจพิจารณาปัญหาเพื่อจะวินิจฉัยตัดสินใจและสั่งงานนะในการพินิจพิจารณาปัญหาใดๆเพื่อที่จะตัดสินใจนี่แหละที่เขาเรียก decision making ตัดสินใจแล้วก็ที่เราจะสั่งงาน order ที่เราจะสั่งงานหรือ command นี่การที่เราจะบังคับบัญชาสั่งงานอันนี้ต้องมี หลักธรรมด้วยใจมั่นคงเข้มแข็งอย่างน้อย4ข้อนะอาตมารวมมาเป็นภาษานักบริหารคือ1ความถูกต้องพิจารณาโดยรอบคอบปัญหาทั้งหลายด้วยข้อมูลที่เชื่อถือได้ถูกต้องตรงประเด็นและสมบูรณ์นั่นแหละเรียกว่าพิจารณาโดยรอบคอบแล้วก็ให้เมื่อเราวินิจฉัยหรือเรียกว่าทำ decision making นั้นต้องให้ถูกต้องตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับและศีลธรรมกฎหมายระเบียบข้อบังคับและศีลธรรมต้องอยู่ในกรอบนี้ความถูกต้องนี่ข้อหนึ่งข้อที่สองเหมาะสมเหมาะสมบางทีคนมักจะไม่คิดถึงความเหมาะสมเอาแต่ตรงอย่างเดียวนะมีนะคนอย่างนั้นนะในวัดอาตมาก็มีส่วนมากเป็นพวกวิศวะแกเห็นอันนี้ถูกแกก็ตีบรรทัดเลยใครผิดจากนี่โกรธเลยอย่างนี้เป็นต้นความเหมาะสมเนี่ยแต่ไม่ให้เสียหลักการจำไว้เหมาะสมที่ไม่เสียหลักการคือไม่เสียความถูกต้องเราทำได้เหมือนเราเดินไปเนี่ยมันจะชนต้นตาลน่ะไอ้คนมีน่ะเถนตรงน่ะพอขึ้นต้นตาลเลยขึ้นไม่ได้ก็นั่งจอกกรอกอยู่นั่นน่ะไม่ต้องไปไหนทำไม่ได้หรือไม่ก็ปีนต้นตาลสุดแล้วก็ลงแล้วก็จึงจะไปต่อไอ้นี่มันบ้าแม่พี่ความเหมาะสมนี่พระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าบุคคลน่ะพึงมีคุณธรรมที่เรียกว่าคุณธรรมของคนดีสัพพุริสธรรมเนี่ยแหละท่านจำได้สัพพุริสธรรม7เป็นคุณธรรมของคนดี7ข้อ1จะต้องรู้จักเหตุ2เป็นคนรู้จักผล3รู้จักตน4รู้จักการเวลาที่พอเหมาะ5รู้จักประชุมชนว่าเขามีประเพณีขนบธรรมเนียมอย่างไรหรือสังคมเขาเป็นยังไงรู้จักประมาณตนนี่ดีแล้วนั่นแหละใช่รู้จักประมาณตนนี่ใช่เลยงบประมาณมันมีเท่านี้เราก็ทำเท่านี้นะอย่างนี้เป็นต้นรู้จักคบคนดีเป็นมิตรนี่ข้อ7นี่บุคคลนั่นแหละท่านทั้งหลายทราบดีอยู่แล้วนี่แหละคือหลักที่ให้รู้จักปฏิบัติตนวางตนให้เหมาะสมต้องทบทวนคุณธรรมเหล่านี้นะถูกต้องและเหมาะสมแล้วก็บางทีเนี่ยเราปกครองคนบางทีต้องใช้ไม้อ่อนบางทีต้องใช้ไม้แข็งอย่างนี้เป็นต้นนี่มันก็เหมาะสมและข้อที่3บริสุทธิ์บริสุทธิ์คือบริสุทธิ์ใจเจตนาความคิดอ่านบริสุทธิ์นี่แหละข้อที่3นะข้อที่4ยุติธรรมยุติธรรมไม่อคติหรือลำเอียงเพราะความรักความโกรธความกลัวและความหลง หลงคือไม่มีข้อมูลที่แท้จริงฟังเขาว่ามาเราไปตัดสินใจก่อนเราเสียความเที่ยงธรรมต้องสอบสวนก่อนให้ได้ความจริงก่อนพยายามทำให้ได้มากแต่บางทีการปกครองคนบางทีเราต้องตัดสินใจเร็วเหมือนกันสอบสวนไม่ทันเนี่ยเราก็ต้องระมัดระวังข้อนี้ให้ดีอย่าอคตินี่คือเรื่องที่อาตมากล่าวว่าพึงมีจิตใจตั้งมั่นเข้มแข็งอยู่ในหลักของนักปกครองหรือนักบริหาร4ข้อคือหลักความถูกต้องด้วยการพิจารณาโดยรอบคอบด้วยข้อมูลที่เชื่อถือได้ถูกต้องตรงประเด็นและสมบูรณ์ข้อ2เหมาะสมเอาหลักสัพพุริสธรรม7มาใช้ข้อ3บริสุทธิ์นั่นเจตนาความคิดอ่านบริสุทธิ์ปรารถนาดีต่อกันปรารถนาดีต่อส่วนรวมต่อหน่วยงานของเราข้อที่4ยุติธรรมตัดสินใจอะไรๆด้วยความยุติธรรมนี่ก็เป็นคุณสมบัติสำคัญของ good leadership อะความเป็นผู้นำที่ดียังมีอีกข้ออื่นๆเช่นเป็นผู้มีมนุษยธรรมที่ดีแต่ไม่ต้องถึงขนาดว่าโฆษณาตัวเองมนุษยสัมพันธ์เนี่ยหมายความว่าผูกสมัครรักใครพอเหมาะก็คือหลักสังคหวัตถุนั่นแหละเอามาใช้แล้วก็รู้จักสร้างความสามัคคีให้เกิดขึ้นในหมู่คณะอย่าให้แตกแยกสามัคคีได้ในหน่วยงานของเราตรงนี้นักบริหารทำให้ดีนะถ้าทำไม่ดีแตกแยกไอ้สมัยตะก่อนเนี่ยพวกจักรวรรดินิยมล่าเมืองขึ้นเขานิยมใช้วิธีการ break and rule ทำให้มันแตกแยกแล้วก็ปกครองง่ายเราอย่าเอามาใช้ของเราต้องให้มีความสามัคคีเข้าใจผิดกันเราต้องช่วยไกลเกลี่ยและเราต้องไม่เป็นตัวการที่จะทำให้คนแตกกันสำคัญมากนะเนี่ยบางทีหน่วยงานเนี่ยแตกแยกสามัคคีกันมากมายกายกองเพราะผู้นำไม่ดี bad leadership เนี่ยสำคัญนะและถ้าเราสามารถประสานสามัคคีได้แล้วการทำงานเป็นทีมเวิร์คก็สามารถทำได้สามารถทำได้นี่ไอการทำงานเป็นทีมเวิร์คนี่คนไทยเราไม่ค่อยจะเก่งนะไม่ค่อยจะเก่งที่จะทำงานร่วมกันเป็นหมู่คณะเพราะมันต่างคนต่างเก่งชอบเป็นวันแมนโชว์ญี่ปุ่นเป็นชาติที่ทำงานทีมเวิร์คดีที่สุดในวงการบริหารและต้องยกให้ญี่ปุ่นญี่ปุ่นนี่ไม่ว่าจะเป็นใครมาจากไหนพอมาเข้าอยู่ปุ๊บมีหัวหน้าปั๊บเขาเชื่อฟังหัวหน้าเลยโค้งมับมับโค้งเลยโค้งแล้วโค้งอีกโค้งตัวอ่อนลูกเออดีนี่เขามีวินัยเมื่อกี้ว่าศีลสำรวมระวังกายวาจาให้เรียบร้อยดีไม่มีโทษเจริญขึ้นมาเป็นผู้มีระเบียบวินัยรู้จักเชื่อฟังกันรู้จักประสานสามัคคีก่อให้เกิดความร่วมมือและช่วยเหลือกันทำงานร่วมกันเป็นทีมเวิร์คได้เป็นหมู่คณะได้ญี่ปุ่นได้ชื่อว่าเป็นชาติที่มีวัฒนธรรมข้อนี้สูงเขาไม่มาเหมือนผู้ที่ทำงานร่วมกันไม่ได้บางทีโกรธกันเกลียดกันเล็กๆน้อยๆ ก็แทนที่ว่าจะเฉยไปปล่อยไปเก็บไว้ในใจหรือว่าปล่อยไปเอาแหละไม่ชอบหน้ากันก็ทำงานด้วยกันไม่ได้หรือไม่ก็แย่งกันเก่งก็สวัสดีงานของเราไม่ก้าวหน้าเพราะเหตุนี้นะเป็นปมด้อยของการบริหารงานในประเทศเรานี่อาตมาเรียนตั้งแต่สมัยชั้นปริญญาโท ถือว่าเราด้อยเขากว่าต่างชาติกว่าญี่ปุ่นอย่างนี้ญี่ปุ่นนี่โอ้โหเขาร่วมมือกันไม่ว่าจะก่อสร้างไม่ว่าจะอะไรโอ้พูดอะไรว่าหัวหน้าบอกไปเลยทำยังไงทำเลยของไทยเราไม่ได้บางทีมองหน้าอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นอันนี้อยู่ที่ leadership นะอยู่ที่ความเป็นผู้นำของเราจะประสานสามัคคีในหมู่คณะอย่าให้มันแตกกันแล้วถ้าเราทำไม่เป็นนี่บางคนบางกลุ่มนะทำไม่เป็นยังไงคนนั้นมาฟ้องทีหูเบาฟ้องทีหูเบาทีหูเบาไปหูเบามาไอ้คนเลยแตกกันใหญ่เลยตรงนี้สำคัญนะเราต้องพิจารณาโดยแยบคายให้เห็นเหตุเห็นผลแล้ววินิจฉัยตรงไปตามนั้นแล้วก็ช่วยแก้ไขปรับปรุงให้มันดีกันให้มันเข้ากันได้งานนี้เป็นงานของนักบริหารที่มีคุณธรรมด้วยนะต้องทำอันนี้เป็นเรื่องสำคัญอีกข้อหนึ่งรู้จักยืดหยุ่นเขาเรียกว่า flexibility ไอแบบยอมหักไม่ยอมงอก็รู้ใหญ่เท่าไหร่เดี๋ยวก็พังแต่ยืดหยุ่นนั่นต้องไม่เสียหลักการเนี่ยดูเถอะเก่งเท่าไหร่ถ้าไม่รู้จักยืดหยุ่นก็สวัสดีเนี่ยมันสำคัญนี่ก็เป็นคุณสมบัติของความเป็นผู้นำที่ดีเนี่ยเอาละอีกข้อหนึ่งมีความคิดริเริ่ม initiatives มีความคิดริเริ่มโครงงานที่ดีวิธีการทำงานที่ดีมีการศึกษามีการวิจัยดูเหตุสังเกตผลอะไรไม่ดีปรับปรุงแก้ไขดังนี้เป็นต้นนี่รู้จักริเริ่มอาตมาบอกมาทั้งหมดนี่ความจริงท่านทั้งหลายมีความรู้อยู่แล้วเพียงแต่มารวบรวมให้หรือจัดระเบียบให้เห็นว่าการบริหารงานของท่านที่จะให้ได้ผลดีเป็นประโยชน์แก่ตนเองแก่ครอบครัวแก่หน่วยงานแก่สังคมและประเทศชาตินี่มันต้องไปด้วยกันหมดนี่ท่านก็ต้องมีหลักในการครองตนเป็นคนมีศีลมีธรรมก่อนแล้วก็ครองเรือนให้ดีเพราะการครองเรือนที่ดีเนี่ยมันมีผลมาถึงการครองงานและครองคนด้วยแล้วก็มีหลักธรรมหลักปฏิบัติสำหรับการครองคนทั้งผู้ใหญ่ผู้เสมอกันและผู้น้อยและครองงานให้ได้ผลดีมีประสิทธิภาพสูงเก่งเท่านั้นแหละนี่อาตมาพูดนี่มันไม่ได้มีอยู่ในตำราไหนโดยตรงหรอกนะจากประสบการณ์จริงอยู่ก็เรียนหลักนั่นแหละหลักบริหารสากลมาแล้วก็หลักธรรมเราเรียนรู้มาแต่ประมวลมาแล้วคิดว่าพอฟังง่ายให้เห็นอย่างนี้ทำได้อย่างนี้รับรองงานเจริญก้าวหน้าชีวิตอยู่ดีมีสุขทุกท่านอาตมาขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยจงได้โปรดดลบันดาลอภิบาลคุ้มครองท่านผู้บริหารการศึกษาทุกท่านจงมีความเจริญรุ่งเรืองในพระสัทธรรมของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและกิจการงานโดยชอบให้มีความร่มเย็นเป็นสุขทุกท่านทุกคนตลอดกาลนานเทอญ